Dobrý večer, posloucháte Český rozhlas Radio Wave. Po 18. hodině vás zdraví Adéla Paulík-Lichková a vítá vás u rozhovoru Diagnózy F. Na dnešek připadá Mezinárodní den boje proti zneužívání návykových látek a nelegálnímu obchodování s nimi. No a drogám se logicky bude věnovat právě i rozhovor Diagnózy F. Když se řekne závislost, tak nějak logicky vede cesta z ní přes léčbu. Ale možná jde to i bez ní. O tom si dnes budu povídat s panem doktorem, s psychologem a psychoterapeutem Pavlem Nepustilem. Ahoj Pavle.
Ahoj Adela.
Jak ty ses dostal k tématu závislostí?
Já jsem nejdřív studoval sociální práci na Vyšší odborné škole v Prachaticích a tam jsem absolvoval dlouhodobou stáž v psychiatrické léčebně Červený dvůr. A tam mě spousta věcí hrozně zaujala, vůbec celý to téma závislostí, i tím, že jsem se tam setkal s lidma, který jsem předtím potkával běžně na ulici a vůbec bych nikdy neřekl, že můžou skončit v léčebně. Byl jsem tam nejdřív jako sociální pracovník, to znamená v kanceláři se sociální pracovnicí, a to mě moc nebavilo, protože ta role té sociální pracovnice byla spíš administrativní síla taková, tak jsem si říkal, že bych rád pomáhal těm lidem i nějak jinak. A když jsem se tam bavil s primářem Dvořáčkem, tak mi doporučil, abych šel studovat psychologii a udělal si psychoterapeutický výcvik, a abych mohl dělat psychoterapii pro závislé, což mě tam fascinovalo. Nicméně potom, když jsem začal studovat psychologii a dělal si psychoterapeutický výcvik a začal jsem pracovat ve Sdružení Podané ruce, což je organizace, která se zabývá užíváním nelegálních drog a závislostmi, tak se ten můj přístup začal hodně proměňovat a vlastně jsem skončil potom tím, že jsem se zabýval víc lidmi, kteří tou léčbou neprocházejí a kteří končí sami.
Než se dostaneme k tomu vlastnímu tématu, aneb jak se dostat z drog bez léčby, můžeš jenom letem světem stručně popsat, jak teda v současné době vypadá léčba závislostí?
Jo, to je velký téma a vypadá to trošku jinak v jednotlivých zemích, takže když zůstaneme u nás je taková dlouhá tradice léčby alkoholismu a s tou, jak asi mnozí posluchači vědí, tak přišel nebo začínal docent Jaroslav Skála, který už je teď po smrti, ale má spoustu žáků a následovníků, kteří v tom jeho režimu, kterému se říká apolinářský, tak pokračují a různě ho modifikují a i inovují. Nicméně to gro tam zůstává hodně stejné, které je uplatňováno v psychiatrických léčebnách a v takové hodně upravené verzi taky v terapeutických komunitách, což jsou tedy pobytové služby pro léčbu závislostí. A spočívají v tom, že tam jsou pohromadě lidi, které spojuje ten problém závislosti, a mají tam nastavený určitý režim, řád, do kterého patří i psychoterapie individuální, skupinová, patří tam pracovní terapie, patří tam konzultace se sociálním pracovníkem a tak dále. A procházejí tou léčbou, která v psychiatrické léčebně trvá asi 3 měsíce, v té terapeutické komunitě 9 měsíců až rok nebo rok a půl. A potom odcházejí do svého přirozeného prostředí a tam mají možnost buď ještě využít takzvané doléčovací centrum, kde tedy bydlí, ale nemusí tam být 24 hodin, chodí do práce, anebo už se tedy snaží sami zapojit vlastně do společnosti. To je taková léčba, která, když se řekne léčba, tak si člověk nejvíc představí tohle, ale samozřejmě jsou i ambulantní formy léčby, docházkové, a které jsou v zahraničí využívány daleko víc než u nás. U nás tady ta forma není zase tolik rozvinutá, a kde to může být buď hodně postavené na psychoterapii, anebo je to kombinace psychoterapie, sociální práce, pomoci s hledáním bydlení a práce a tak dále. A těch forem může být daleko víc. O léčbě se mluví také o substituční léčbě, to je třeba v případě léčby závislosti na opiátech, takže ten člověk vlastně dostává nějakou náhradní látku, buď metadon nebo subutex, suboxon, jak se ty látky jmenují, a k tomu je pro ně připraven nějaký psychosociální program, kterým prochází. ať už teda s nějakým cílem úplně abstinovat, anebo jenom vlastně snížit ty rizika, které přináší to užívání opiátu, zejména heroinu.
Jemu i společnosti, předpokládám.
Jemu i společnosti.
Pavle, ty jsi napsal knihu, která se právě zabývá tématem, že se lidé vlastně z té závislosti dostanou bez léčby. Takže otázka je jasná, i když možná trochu tuším odpověď. Je tedy možné, aby se lidé z závislosti dostali i bez těchto terapeutických podpor?
Určitě je. A je to téma, který mě zaujalo, fascinovalo před asi 7-8 lety, kdy jsem se k tomu dostal. A když jsem začal načítat výzkumy v zahraničí a zahraniční zkušenosti, tak jsem se dostal k velice zajímavým číslům v tom smyslu, že vlastně to přestání bez léčby je hlavní cesta z užívání drog anebo z jakékoliv závislosti. Že to není tak, že by to byla jenom úzká skupinka lidí, kteří se nějak spontánně vlastně uzdraví, ale že těch lidí je nejvíc, kteří přestanou s užíváním drog, s pitím alkoholu, s hraním hazardních her třeba bez odborné pomoci. A ta léčba nebo ta odborná pomoc, ta je, tu využívá pouze právě ta užší skupinka lidí. Že ty čísla byly vždycky přes 50% a u některých závislostí ty zahraniční výzkumy uváděly až 80% lidí, kteří ty problémy zvládnou vlastně bez využití odborné pomoci. Takže já jsem se na to zaměřil tady v českém prostředí, kde jsem zjistil, že to nikdo moc zatím neskoumal. A vlastně v rámci svého doktorského studia sociální psychologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, tak jsem uskutečnil výzkum, kdy jsem se nesnažil teda kvantifikovat ty lidi, znamená, nesnažil jsem se spočítat, kolik těch lidí je, ale snažil jsem se přijít na to, jak ten proces vypadá. Vlastně ten proces, kdy člověk přestává, já jsem se zaměřil na pervitin, takže kdy přestává s užíváním pervitinu a nevyužívá k tomu žádnou léčbu ani žádnou jinou odbornou pomoc.
Diagnóza F, poradenský magazín Rádia Wave s Adélou Paulí Klichkovou a jejími hosty.
Dnes večer si povídám s psychologem Pavlem Nepustilem, povídáme si na téma, jak je možné se závislosti zbavit bez terapeutické podpory. Pavle, ty už si nakousnul to, čemu se věnoval ve svém výzkumu. Přece jenom by mě ještě zajímalo, mluvil si o tom, že je to poměrně vysoké procento lidí, kteří to zvládnou sami bez léčby. Jak je možné, že se o tom doteď až tak moc nemluvilo?
Těch důvodů je víc určitě. Jednak ta zjištění přišla poměrně nedávno, nebo ve světě to bylo před několika desítkami let, někdy v 70. letech se poprvé začalo zjišťovat, že ti lidé opravdu existují, a pak až začaly se realizovat ty výzkumné studie. Myslím si, že tím hlavním důvodem je to, že většina těch lidí, kteří o závislostech píší, kteří se jim věnují, tak vychází ze své klinické nebo výzkumné zkušenosti. Když výzkumník chce udělat nějakou výzkumnou studii o závislosti, o užívání drog třeba, tak jde do odborných služeb, jde do léčeben, do terapeutických komunit, do kontaktních center a tam už jsou právě ti lidi, kteří tu odbornou pomoc využívají. Ale málo koho napadne, no málo kdo si dá tu práci možná, jít opravdu do terénu a zkusit najít lidi, kteří tedy ty odborné zařízení nepotřebují. Je daleko pohodlnější vlastně nechat si vytipovat klienty těch léčebných zařízení a potom tak vypadají taky ty výsledky těch studií, kdy ten vzorek, který definuje tu závislost, také opravdu vychází hodně z těch odborných institucí.
Pavle, jak se liší lidé, kteří závislost zvládnou vlastními silami a lidé, kteří tedy projdou tou léčbou jako institucionální?
V něčem se neliší. Pro mě tohle byla právě ta jedna z těch otázek, na kterou jsem hledal odpověď v té své studii. Myslím si, že ta drogová kariéra, jak se tomu říká u těch uživatelů pervitinu, se kterými jsem mluvil v rámci té mojí disertační práce a kteří tedy nevyhledali žádné odborné zařízení, tak byla poměrně podobná těm kariérám, o kterých mluvili moji klienti v rámci mojí práce. Je pravda, že byla často kratší ta kariéra, nicméně co se týče intenzity a takového zapadnutí do té subkultury uživatelů pervitinu, to tam bylo prakticky stejné. V čem si myslím, že tam byly rozdíly, tak možná v tom, že ti lidi, se kterými jsem mluvil teda v rámci toho výzkumu, tak měli určitý větší potenciál možná na to zotavení nebo na to, aby to dokázali. A když mluvím o tom potenciálu, tak mluvím hodně o vztazích, že měli okolo sebe nějaké vztahy, nějaké lidi, ať už v pravidelném osobním kontaktu, anebo i ne úplně aktuálně přítomné, ale někde byli lidi, na kterým jim záleželo a kterým zase záleželo na těch lidech, kteří ty drogy užívali a kteří jim potom hodně pomáhali u toho přestávání. Takže pro mě z toho vyplynulo trochu to, že ten odborník vlastně tam často supluje nějaké významné osoby, které v tom životě člověka chybí. A pokud ten člověk ty významné osoby ve svém okolí má, tak vlastně toho odborníka někdy nemusí potřebovat.
Jsou ještě nějaké další významné hodnoty, které ti vypadly z výzkumu, že je dobré mít kolem sebe nebo ve svém životě, abychom zvládli třeba závislost?
To je taková otázka, která mi tam pořád zůstává, a to je to, jak se člověk může vlastně připravit na to zvládnutí závislosti ještě třeba před tím, než vůbec k té závislosti dojde. Teď mluvím hodně o výchovném prostředí třeba nebo o rodinném prostředí, taky i trošku v souvislosti s tím, že teď mám čerstvě dceru, tak o tom víc uvažuju. A říkám si, že vlastně možná ani tak nejde o to uchránit ty děti nebo uchránit ty svoje blízké o toho, aby se dostali k drogám nebo nějakým návykovým látkám, že to asi ani není úplně možný, ale že je možná možný v nich vybudovat nějaký potenciál k zotavení v případě, že už se k tomu dostanou. Nějaký potenciál k tomu, aby v tom nesetrvávali tak dlouho a možná potom nějaký potenciál, když už v tom setrvávají, tak aby se z toho dostali. Ale to je taková otázka, na kterou jsem se vlastně primárně nezaměřoval a která teď ve mně tak zůstává spíš až ex post po tom výzkumu.
Pavle, když teď otevřeně hovoříš o lidech, kteří jsou schopni zvládnout závislost vlastními silami, nemáš třeba obavu z toho, že se toho chytí populisti, někteří politici, kteří rozdělují peníze a řeknou, vlastně ty peníze na léčbu závislostí nejsou potřeba, pojďme ještě víc skrouhnout, než to běžně děláme?
To bych byl nerad, kdyby k takovému výsledku došlo. Já si vůbec nemyslím, že je možný říct, prostě závislost není vlastně tak vážná, jak se o tom mluví. Je to jednoduchá věc, která se dá zvládnout vlastníma silama. To vůbec ne. Je spousta lidí, kteří ty možnosti toho přestání bez pomoci odborníků nemají a právě ti lidi ty odborníky vyhledávají a je v těch službách je jasně vidět, že ten zájem o pomoc odbornou je. Není to vůbec tak, že bych ty lidi odrazoval, aby odborníky nevyhledávali, naopak. Co spíš jsem chtěl říct nebo ukázat je, že ti odborníci by možná se mohli i trochu poučit vlastně z toho, jak třeba tu závislost zvládají lidi, kteří léčbu nevyužijí nebo jí neprojdou a nemuseli by tady ten fenomén vlastně tak úplně odsouvat do kouta a říkat, že neexistuje. Takže určitě, co se týče jakoby kapacit pro pomoc závislým, tak tam si myslím, že pořád nejsme na úrovni, kdyby jí bylo dostatek. Jde mi spíš o zvyšování kvality těch služeb.
Říká pan doktor Pavel Nepustil, psycholog a psychoterapeut a zároveň také autor knihy Bez léčby to jde, proces přestávání s pervitinem bez odborné pomoci. Tak obálku téhleté knihy snad bude mít Pavel na fotce, kterou už zítra najdete na wave.cz, dám vám odkaz i do článku. No a do dnešního rozhovoru se toho zas až tolik moc nevejde. Pavle, možná tě poprosím jenom o krátký vzkaz lidem, kteří možná kolem sebe mají člověka, který bere, možná by mu chtěl nějak pomoct. Co by mohli udělat?
Já jsem v tom závěru knihy napsal takovou větu, nevím, jestli zreprodukuju přesně, ale byl to takový závěr, ke kterému jsem dospěl po dlouhých letech, by se dalo říct. A to, že člověk nemůže přestat úplně sám v doslovném teda znění toho slova. Potřebuje druhé, kteří mu to umožní. Takže pokud máte ve svém okolí člověka, který se potýká se závislostí, ať už na čemkoliv, tak není možné ho nějak jednoduše změnit, ale je možné mu umožnit, aby tu změnu udělal sám. Pokud tu změnu opravdu bude chtít udělat, tak potom ty druhé nezbytně potřebuje. Takže zůstaňte na blízku.
Díky za dnešní rozhovor a přeji ti ve tvé práci, nejen ve tvé práci, vše dobré. Ahoj, Pavle.
Díky za pozvání a zarazovat.
Milí posluchači, vám ještě připomínám, že zítra na wave.cz najdete záznam dnešního rozhovoru, najdete tam samozřejmě také odkaz na knihu, o které jsme mluvili, a totéž potom najdete také na facebookovém profilu s facebook.com/diagnoza F. Dnes večer vše, příští týden se těším opět po 18. hodině a tématem bude umírání. Dobrý večer.
Diagnoza F. Diagnoza F.